Уважаеми слушатели, програмата на Радио К2 продължава с директно излъчване на церемонията по подписване на договори за обновяване на 7 общински болници в страната, финансирани по оперативна програма Регионално развитие. Събитието се състои в Министерски съвет, вероятно в присъствието на премиера Бойко Борисов. Там е и нашия специален пратеник Искра Мирева, която включваме пряко.
Добър ден, уважаеми слушатели, здравей, Вили. Както каза, аз съм в гранитната зала на Министерски съвет. Събитието закъсня малко, поради някакви пътни проблеми е имал премиерът. Не го видях да влиза в залата, но пък влязаха всички други официални лица. Господин Стефан Константинов, министър на здравеопазването, и госпожа Лиляна Павлова, плюс кметове и представители на въпросните болници, които трябва да бъдат, финансирани и да бъдат подписани договорите днес. Ще вляза в залата да видя какво се случва и вероятно ще ви оставя да слушате процедурата.
Припомням на слушателите, че са одобрени всички 7 подадени проектни предложения в рамките на компонент 1 болници за активно лечение с възможност да предлагат услуги за долекуване по схема подкрепа за реконструкция, обявяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини извън градските ареали. Общия размер на безвъзмездната финансова помощ, която се представя, възлиза на над 30 милиона лева. Средствата за ремонт и оборудване получават многопрофилната болница в Бяла, както и многопрофилната болница в Омуртаг, тази в Етрополе, в Свиленград, Тетевен, Разлог и Тутракан.
Току-що пристигне премиерът Бойко Борисов. Госпожи и господа, започва церемонията в официалното подписване на договорите за обновяването на 7 болници в кметовете на съответните общини по азбучен ред. От страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството договорите подписват господа Деница Николова, ръководител на управляващия орган на оперативна програма Регионално развитие. За подписване от страна на община Бяла, моля да подпишете кмета инженер Никола Сергеев.
Уважаеми слушатели, излъчваме пряко от Министерски съвет, където се провежда церемония по подписване на договори за обновяване на 7 общински болници в страната, финансиране по оперативна програма Регионално развитие. На събитието присъства и премиера Бойко Борисов, там е и нашия специален пратеник Искра Милева. Уважаеми слушатели, от мястото на събитието, там е нашия специален пратеник Искра Мирева. Предварително се извиняваме за връзката, но припомням ви, че става въпрос за одобряване на всички 7 подадени проектни предложения в рамките на компонент 1 болница за активно лечение с възможност да се предлагат услуги за долекуване по схема подкрепа за реконструкция и обновяване на лечебни заведения.
Всички поред получават своите чекове вили. Те са в така на голяма форма за пред медиите. Направени са. Зад подписаните договори седят премиерът Бойко Борисов, госпожа Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, също така и Стефан Константинов. Министър на здравеопазването.
Искра, ако ме чуваш, ще те помоля да се приближиш, за да имаме по-добра чуваемост от гледна точка на силата на звука.
Няма добра чуваемост, ли вили?
Да.
Ами, в интерес на истината, само се обявява.
Ако имаш възможност, ще те помоля да се приближиш по-близо към участниците в събитието, защото наистина не се чува.
Протокола в Министерски съвет не позволява да се приближа до участниците в събитието. Аз съм точно до колоната, но озвучаването е само за обявяване на хората, които подписват договорите.
Искра, ако ме чуваш, ако имаш възможност да се приближиш все пак по-близо до колоната.
До колоната съм били. В момента на подписването на самите договори никой не говори нищо. Както казах, подписващите договорите са отпред, за тяхто ти официалите.
Благодаря ти, аз само припомням веднага, че става въпрос за 7 лечебни заведения. Това е многопрофилната болница в Бяла, както и тази в Омуртаг, Етрополе, Свиленград, Тетевен, Разлог и Тутракан.
Да. Ще ми направиха забележка, вели, че се чувам дори на колегите на микрофоните. Няма как да се чува по-добре. Аз излезах отвън в момента. Както си съобщих, събитието е съвсем официално и по-скоро за телевизионно излъчване. Тъй като се подписват договорите, през това време не е предвидено никаква друга презентация, която да чуят нашите слушатели. Както ти казах, вещите лица подписват договорите, след което се поздравяват с министър-председателят Борисов, госпожа Лиляна Павлова. Така че просто няма какво толкова да чуем ние от самата колона. Но все пак надявам се.
Благодаря ти за тази информация. Предвидено ли е изявление след подписването?
Само надявам се. Аз отново се уважавам. Самата церемония тече по същия начин, както ви обясних. Предполагам, че господин Борисов ще направи кратко изявление след подписването на всички. След възвръчването, запълнението в ТТВ.
Припомня на слушателите на Радио К2, че излъчваме пряко церемония по подписване за договори за обновяване на 7 общински болници, финансирани по оперативна програма Регионално развитие, директно от Министерски съвет. Там е нашия специален пратеник Искра Милева.
Добре, добре. случая е доктор Владимир Бойчев, представител на МБАЛ от Рига.
По програмата, която имам аз, това би трябвало да е последният чек, който се връчва. Но и да продължи програмата с представянето на господин Борисов и него.
Добър ден, уважаеми колеги. Договорите, които подписваме днес, са част от цялостната ни приоритетно.
Господин Борисов, няма ли да продължите журналистите? Трети час не чакаме.
Господин Борисов, на позицията. Вие чувате господин Саша Диков, който се оплаква от ситуацията.
Уважаеми колеги, както казах, договорите, които след интернет, са част от предвидената по оперативна програма Регионално развитие, предвидено в размер на почти 290 милиона лева за подпомагане, подкрепа, инвестициите, свързани с преструктуриране на болничната помощ, модернизиране на болничната помощ, както на държавни, така и на общински болници. Както знаете, по-рано през тази година включихме на договори в размер на 130 милиона с Министерство на здравеопазването като наш конкретен бенефициент за финансиране на държавните болници и дадохме възможност на общинските болници да кандидатстват за финансиране с общ бюджет на финансирането, за което те могат да кандидатстват малките и големи общински болници плюс онкодиспансери с размер на 140 милиона лева. Първите одобрени са вече факти. Това са болниците, с които сключихме договори днес. В началото или по-скоро средата на месец януари предстои да подпишем още договори в размер на почти 90 милиона лева, тъй като вече имаме одобрени и нови проекти за финансиране за всички от бивши онкодиспансери, които ще бъдат също финансирани големи общински болници, така че и това предстои през януари следващата година. Имаме остатък от финансови ресурс, с който сега след промяна на концепцията за преструктуриране на болничната помощ бяха идентифицирани допълнителни болници, допълнителни резервни проекти, които ще имат възможност да кандидатстват през следващата година и до края на следващата година ще започне и се надявам да бъде одобрена тяхната реализация и да започне изцяло изпълнение, за да можем в пълнота да оценим този ресурс от почти 290 млн. Лева по оперативната програма. Това е най-накратко. Благодаря ви за вниманието, може министър Константин.
Да, благодаря. Аз просто ще повторя това, че става въпрос за общински лечебни заведения и те са сравнително равномерно разпределени на територията на цялата страна. Много пъти се поставяше въпроса какво прави държавата за общинското здравеопазване, макар че аз винаги съм казал, че то не може да се дели на общинско, градско, селско или някакво друго. Но ето това е пример как държавата се грижи за равнопоставеността на всички живущи на територията на цялата страна за достъп до медицинска помощ. Това са болници, които са доказали, че са жизнени, макар и в трудни периоди и през трудности минали в последните години, да вършат се за кризата. А тези пари ще са изключително добре дошли, за да обновят своето оборудване и условията, при които се прилежат пациентите. И в крайна сметка бенефициенти ще бъдат хората, живущи в тези региони. Набива всичко, аз го казвам, да се съсредоточава в 2-3 големи града на страната. За това са тези програми и за това сме толкова доволни, че днес получават възможността да модернизират здравеопазването си тези населени места.
Сега да ми имам колегите журналисти и ще помогна само за два кратки въпроса.
А откъде не? Извинявайте, че трябва да се намеса по един колегански начин. Тая дума за здравеопазване, ако обичате, кой ми дава тези абсурдни къли и съвети?
Да приемем, че сме се оговорили за повече от два въпроса, аз ще задам два. като начало, казвам се Полина Трифонова, 24 часа. Един въпрос, бихте ли казали, господа министри, кои са общините, които са отказали да участват в тази програма? На заседанието в Пловдив, господа Павлова каза, че има 40 милиона неизползвани, защото част от общините са отказали. Премиера ви възложи тогава да направите списък на тези общини и съответно сметовете да носят отговорност за колите, доколкото ще доведат тези болници. Това е един от въпросите ми. Господин Константинов, бихте ли казали, ще подпишете ли, дали ме чувате, защото ако да, дали ще подпишете необходимите регламенти, които са свързани с финансирането на хемодиализата и онкологичните заболявания, където се предвижда за година да има намаление за парите там. И към госпожа Павлова, госпожа Павлова, бихте ли казали на какво се дължи факта, че гордостта на правителството магистрала Люрин е непроходима днес и е прилича да пардалка. Кой трябва да чистим и да извършва работата?
Така, общините, които отказаха, всъщност са малко по-различни от тези. Тук се получава за болниците да се модернизират. Когато даваме пари за модернизация на дадена болница, всички кметове и болнични директори с радост ги приветстват, взимат ги и са утрадоволни. Само, че въпросът е, знаете, че в България болниците са ни много. Те са унаследени от една друга система, при една друга демография, при една друга раждаемост, при едни други условия. В България в момента по чисто обективни причини няма как да съществуват болници в места, където нямат пациенти. 600, 800, 1000 души преминали на година е абсурд да се мисли и без лекари, и без специалисти и техника да се мисли, че подобни болници могат да съществуват. Поради тази причина ние им предложихме нещо друго. Вместо изобщо да ги чакаме те да фалират, да се самозакрият и населението да остане без абсолютно никаква помощ, по-добре сега в момента, използвайки евросредствата, да се преструктурират в медицински центрове, които имат възможността да имат легла, да имат една лекарство, да имат практични грижи, могат да се оказват и специализирани на клиниците, което всичко ще да е адекватно. Разбира се, че това звучи изучаващо за всеки кмет, общински кмет, особено на годината на шестуване, особено преди дори, така че АМВ ние сега ще се трансформираме болницата в нещо друго. Пример, тези не знаят много добре, това е наша естетика. Въпреки това, ние ще предложим на общините, в обрата, луковите, цели, пъзите, когато си има води, Козачинска, Елена Дрянова, Зарава, Тошко, Малко, Търно, Тайдено, Козачинска, Обратно, Чилград, Костенец, Средец и така нататък, да кандидатстват по тази програма и там, където решат, много добра възможност и е много по-добре болната да прида на трупа толкова дълго, че да пигнат ръце от нея и тя да фалира, те я преобразуват. Ще имаме индивидуални разговори с всеки един представител на подобна община, да ги убедим във възможността, ако има нещо, което ги притеснява, да видим да го решаваме. Така че това са местата, където искаме да има всъщност и преобразуване на лечебното заведение. Въпросът другия е дали ще подпиша, предполагам, става въпрос за рамковия договор 2011. Добре, поне си имаме много въпроса на тази тема. Нека да ги да кажа нещо, да ги предваря. Рамковия договор за 2012 и договарянето между лекарски съюз и каса е много хубаво нещо и много важно. За рамковия договор ще има за първи път дейности, които се извършват от касата, които се прехвърлят. Това са дейностите по онкология, диализа, за която конкретно запитахте, за лекарствата също. Те са на базата на изменения, които направи Министерството на Наредба 40. Ще се финансират за първи път състояние при имунодефицит, които макар и за малко хора са изключително важни, защото е страшно скъпо. Ще има промени изключително в някои клинични пътеки, които също отяха малко хора, но бяха много скъпи. За инвазивната кардиология се разделя за кардиостимулацията на две части, за да не плащат огромни пари пациентите за кардиостимулатори. Някои промени в работата на общо практикуващите специалистите. Има, разбира се, увеличение цени. Аз разполагам с проекта за договор, който е подписан преди, може би, 2 часа, който е преди примерно ден-два. Това, което видях обаче, постави някои въпроси в мен. Първият въпрос беше за работата на общо практикуващите,
Знаете, че от тази година имаме дежурни кабинети, които много облегчават тяхната работа, достъпа всъщност облегчават достъпа на населението за първична помощ. Тези кабинети се финансират допълнително. Не стана ясно от документите, с които аз видях, как ще бъде гарантирана тяхната работа, защото там се говореше да се дадат едни пари директно на общопрактикуващите и те да решават. Дал съм ясен сигнал до председател на надзорния съвет, госпожа Павлова, която е мой заместник министър, че тези неща трябва да бъдат изчистени и много добре ги наблюдаваме. Втория въпрос е с така наречения свободен достъп до специалист, който също задаваха някои въпроси, се появиха. Със средствата за онкология, които имаше сигнали, че може би са намалени. Имам уверенията и на госпожа Павлова, и на директор на касата госпожа Нешо, от която чух по други въпроси също, че това няма да е така. И също нещо, което министерство цяла година говореше за хосписите, за хората, които са в терминално състояние, че касата трябва да финансира тази дейност, но да оставя хората да плащат от джоба си и да умират по домовете или разрознените да са страшно притеснени. Тия всичките неща имам уверението, че ще бъдат изчистени. Аз искам да ви кажа, че много от късното за процеса, да видя какво точно е.
Да купим така наречения леяния мобил, плюс линейка, която да оборудва на необходима техника, тъй като тъпът е в тези малки болници, които очевидно нито имат достатъчно лекари и специалисти, нито имат възможност да се издържат, да създадем тези центрове, да те да поемат спешно пациентите, да ги стабилизират за 24 часа, след което те да бъдат превозени с тези специализирани леяния мобили до големите болници. Но те отказаха поради нежелание си да се превръщат в медицински центрове, тъй като част от условията, разбира се, беше и решение на болницата, медицински съвет да смени статута си. Но въпреки това, вие знаете, ние взехме на медицински съвет промяна в концепцията за болничната помощ, така че сега всички, които са определени там, ще могат да кандидатстват за съответно закупуване на оборудване и ремонт на тези болници. По отношение на темата с магистрала Люлин, вие знаете, ние не търсихме дълго време изпълнител, който да занимава с поддържането. Не случайно имаше и трудности за намиране на желаещи, тъй като магистралата не е толкова лесна за поддържане. Тя е в район, в който има много навявания, много влага, много по-трудно се чиства, много повече усилия и техника са необходими. Причината в момента да е непроходима, тъй като имаме два тира, които са се обърнали, които запречиха изцяло движението. Влекачите не можаха да минат между задръстаните коли да ги извадят от там. Съответно и снегорините не можаха да минат. Затова сега взехме решение, тя е напълно затворена, за да разчистят, да минат влекачите, да бъде разчистена и ще бъде отворена веднага към това се случи. А вече колегите ми казват, че това са вече и пусната и разчистена ситуация. Защо се стигнам до това нещо да търсите някой да чисти? Ние днеска не сме търсили някой да чисти. Ние имаме от 2 седмици, може би 2, но от около 10 дни имаме вече избран изпълнител. Беше се мобилизирал, но пак казвам, когато тир застане или преси пътят, неборените не могат да минат. В тировете, така ли да разбираме от няколко ваше? Да. Абсолютно, неборените не може да минат от обърнатите тирове.
Затова Петрова, вестник Стандарт, бих искала да питам колко общо е сумата, която в момента връчихте на тези 7 болници.
Сумата е точно 30 000.
Втори повод, ако разрешите. Вие казахте, имаме остатъчен ресурс, с който да финансираме разни такива. Какъв е този остатъчен ресурс? Как се образували, които тия вие? Тъй като казвате, ние имаме и към господин Константинов. Господин Константинов, струва ми се престъпна безкъдари от ваша страна няколко дни, след като гръмна историята с намалените пари, да не знаете точните цифри и да говорите, че съдите изкъсва. Не знам какво съдите изкъсва, след като точните цифри ги няма. Все пак нормално е да сме наясно за какво става дума. От вестите поне аз ставам луд с тия словесни еквилибристики, ама по-малко, ама повече, ама по едно, по друго, трето. Ясно ще просто кажете за тия хора, които да ни добре знаем на какви мъки са подложени. Благодаря.
Да ви отговарям на въпроса. В момента имаме свободни около 30 милиона. Тази сума може да се увеличи. Вие знаете, като се проведат търговете, винаги имат спестявания. Ние сме Министерство на регионалното развитие, които като по оперативна програма на регионално развитие имаме бенефициенти, с които работиме. Тези бенефициенти или Министерство на здравеопазването за държавните болници и съответните общини за общинските ще имат възможност през следващата година да кандидатстват за тези средства и да сключим договор за безвъзмездна помощ, каквито сключихме днес, и да им предоставим това финансиране по програма. А на какъв принцип ще бъде закупена апаратурата, ще бъдат обновявани отделенията или болници? Апаратурата ще бъде закупувана. Апаратурата е дефинирана още на самата концепция за преструктуриране на болнична помощ. Е дефинирана каква е апаратурата, за която болниците могат да кандидатстват. След като вече проектът им одобрен, те правят открита задължителна открита процедура по закона за обществени поръчки. Всяка една от болниците, в случая с колегите от здравеопазването, те ги окрупняват в повече търгове, тъй като имат много одобрени проекти, да има економии на мащаба, те одобряват в една обща тръгна процедура за отделни обособени проекти.
Нека да кажа, защото господин Диков тук каза престъпни. Престъпно е това, което нарушава закона, морала или етика. Нищо такова не се случва в момента. Трябва да знаете, че Лекарският съюз и Здравната каса отдавна ми говореха, че те са абсолютно самостоятелни, те трябва да договарят. Общия ресурс, който имат, е същия като миналата година. Практически дейностите, даже които ние сме ги превели, превеждаме определено количество дейности и бюджета на здравеопазването, на Министерство на здравеопазването е намален дори с още по-голяма сума. Така че минималните средства, с които те ще разполагат, са по-големи. Въпросът е, че те имат свободата да се договарят помежду си, как ще ги разправят. Това никак не е много важно, защото парите могат да са общо, но отиват при един повече и други по-малко. За момента аз виждам, че клиничната пътека е намалена. Твърдят, че ще бъде компенсирана с допълнителни процедури. Без това да го получа, аз ви казвам, че в момента имам един проект и не могат на базата на чернова да взема становището си. Обратното, ако бях на базата на становището ми давал бой, вие щяхте да кажете откъде на къде вие се бъркате и налагате цените и всички щяха да скочат и да се говорят. Трябва да се знае, че когато имам успехи, всеки трябва да се хвали с тях. Има ли обаче други неща на успехи, пък трябва да носи отговорността. Закона, хубав или лош, е дал тази отговорност на Здравна каса и Лекарски съюз да разпределят този огромен ресурс. Което не значи, че Министерството трябва да се лига. Аз ви казвам конкретни неща, които съм поставил като въпрос и аз съм сигурен, че те ще се решат. А ако не ще ви кажа, кой е виновен, да кажа, ето, причината е такава, това се е получило, това е хубаво, това е лошо. Това е отговорът ми.
Как си описали развилите си относно подписите и притеснението ви за работата им през 2012 година?
Знаете, че хосписите, това ставаше въпрос за пътеката палиативни грижи, се плащаше по 50 лева на ден. 50 лева на ден за една болница за издръжка на пациента е общо взето малко. И те нямат интерес да гледат тези терминално болни. От друга страна, в хосписа, за същите пари или даже още по-малко, с удоволствие биха приели пациенти и биха им предоставили необходимите грижи. Всъщност на един човек, на който му е писан вече в последен стадий, той се нуждае от обезболяване, той се нуждае от по-елементарни грижи, някой има кой да му смени памперс ли, подлога,
хигиенни процедури. В клиничната пътека обаче се изискват неща, които практически не са нужни. Има анестезиолог, лъчетерапевт, не знам си какво оборудване, които не са нужни. Тия неща за хосписите им спират работата. И практически се казва, да, ние даваме хосписи, за да го правят. А ако залегнат тези неща, практически пътеката ще бъде неизпълнена, няма да може да се получава финансиране от самите хосписи. Поради тази причина настояваме, между другото, това го правихме цяла година. Имаше писма до Здравна каса, имаше писма до Лекарски съюз, може веднага това да се провери. Искахме при старата пътека да залегнат, те казаха, не, средствата не са предвидени в бюджета от новата година, ето сега и за новата година, предвидени са и би следвало да влезат. И може вие да си кажете също като мнение медиите, крайна сметка хората, които си плащат здравни осигуровки, имат ли право, ако не дай си Боже Господ има отредил такава тежка съдба, да ги ползват и за това нещо. Моето мнение е да. Ако вие смятате, че не, напишете го.
Може опасно да се връщат пациенти с талони? Защото ако специалиста настоява да мине на кешов прием. И такава опасност може ли да се случи и как ви се пишат по нещата?
Може да става въпрос за така наречения свободен достъп до специалист? Ами вижте, това не е някаква изключителна новост, тъй като какво ни се казва, че ако вие нямате направление, имате право да отидете при специалист и да си платите. Това го имаше и преди здравната каса да се появи, това го има винаги. Новото е случая, че специалиста може, ако здравно осигурен човека, да му даде направление за примерни изследвания. Това може да се погледне като положителна стъпка. Притеснителното за мен в момента е това, че ако не се заложат други рестриктивни механизми, може да стане обект за изнудване на пациента, да му се каже, аз ще ти дам направление за изследване, ама ти трябва да минеш платено при мен. Това го споделих с касата и касата пак са ми дали уверения, че ще ограничат до много малък процент това нещо, примерно до 10% от всички направления, за да не може да става злоупотреба. Искам да го видя черно-бяло. Аз лично не ми е било на мен такова виждането за свободен достъп до пациент, до специалист. За мен е свободният достъп за хората, които не искат да чакат, искат да преведат останалите, а имат здравни осигуровки. По-разумният вариант би бил да платят част от прегледа и част от него да му бъде заплатена от здравната каса. В противен случай се получава доста голяма колизия и може да се тълкува по най-различни начини, да предположим нехубави практики. Но това е доста далече от темата за нашата пресконференция и се притеснявам, че колегите от регионалното министерство искат да се похвалят нещо хубаво, което са направили, а пък и ние искаме да се похвалиме. И това ние не искаме да го изместим. Знам, че това е темата на деня здравеопазването, но и това, което се случва, повярвайте, 30 милиона лева е нещо много добро. Благодаря.
Господин министър, в събота Симеон Денков направи шокиращо изказване, че в сектор здравеопазване спират реформите и остават до следващия мандат на ГЕРБ. Защо не си подадете оставка, още на други ден не е първият въпрос? И вторият въпрос, за да не си подадете оставка, да значи, че и вие сте съгласни с това да се тая сфера. И към госпожа Павлова, госпожа Павлова, да разбирам ли, че тези болници, седемте, които сега бяха наградени, всички или поне някои от тях са били за закриване и вие ги реанимирате с тези европейски инжекции, за да могат да съществуват нататък. Благодаря.
Не бях в България в събота, но съм сигурен, че Симеон Дяков не е дал заповед за спиране на реформите. Обаче, когато дойдох на този пост и имаше някаква подобна ситуация, казах, финансовия министър си гледа финансовото министерство, здравният министър си гледа здравното министерство.
Хумора не ми е удачен, уважаемият си министър. Крайна ми е удачен и хумора.
Колега, искаме и другите да зададем малко въпроси, ако може. Значи, моят въпрос е...
Госпожа Павлова, ако обичате, имате въпрос към нея.
Не може да се квартира,
Значи, моя въпрос е да ми кажете с две думи. Каква е оптималната сума, за да тръгне програмата за хората, че условно я наричам програма, и да заработи? И другото е няколко думи повече за това разведене за кардиостимулаторите, защото това е другия проблем по отношение на плащанията.
Преди да дам възможност на министър Константинов да отговоря, на въпроса. Не, това не са болници. Болниците, финансирането по компонента, свързан с малките общини, така наречените селски общини, бенефициент, от които са ни в региона на 178 общини, са разделени в два компонента. Компонент едно е компонента, по който днеска даваме пари. И ние там даваме пари за малките населени места, където има съществуващи болници, които трябва да бъдат подкрепени финансово, за да имат по-добро оборудване и да предоставят по-добро качество на услугата. В компонент 2 вече бяха определени болниците, които подлежат на закриване, би следвало да бъдат, може би, закриване въобще не е правилната дума, преструктурирани, в медицински центрове или в центрове за долекуване, хоспити, които вие коментирате днес. И това са болниците, които всъщност визирахме да преструктурират само компонент 2, тези, които споменахте на компонент 1, не.
В момента сумата, която дава, е 50 лева. Аз имам информация 50 лева на ден на пациент. Имам информация, че хосписите реално всъщност пък имат от 20 до 40 лева това тяхната услуга, така че крайна сметка в общия ресурс, ако се приложи общия ресурс, не стане променен, минимум два пъти повече хора ще могат да се лекуват и да се възползват. На числата е работа изцяло на здравната каса, в крайна сметка те ги оперират с тези неща. Аз казвам, че към момента спокойно два пъти повече хора могат да се възползват. Дали това ще бъде твърда сума или част от нея ще се плаща от пациентите, част от здравната каса, при всички положения, без да правиме никакви пари да търсиме повече, ние може да осигурим с подобаващи терминални грижи поне два пъти повече хора, което за мен е много добре и ще бъде много положителна стъпка. Благодаря.
Господин министър, не получих отговор на моя въпрос. Господин Борисов ни е дал указание на нас журналисти да питаме, докато не получим отговор. Вие съгласен ли сте, говорите съвсем сериозно, вие съгласен ли сте да спрат реформите и да останат за следващия мандат, и да не сте съгласни какво ми се да правите? Мисля, че въпросът е, ми се струва на мен поне доста сериозно.
Вижте, преди една седмица предложих законопроект за лечебните заведения, който разбумба страшно много духовете, и той трябва да се гледа на 19 януари на първо четене след почивката на Народното събрание, където предвиждаме еднодневното лечение да е залегне като основно да се предлага всяка болница, където предвиждаме здравна карта, високотехнологични дейности да бъдат изведени, да бъдат регулирани, където предвиждаме извън тая бройка на болниците, касата да не може да стигне с повече. Т.е. да имаме селективно договаряне, избира най-добрите болници. Абсолютно нови неща. След като го предвиждаме това да стане януари месец, значи аз съм твърдо за реформите. Твърдо искам да ги правя. И ще ги гоня до месец, може би, май 2013 година, ако съм на този пост. Дали съм на този пост, значи това е божа работа. Но до тогава единственият смисъл е тук да се мъча да подобрявам здравната система. Тя може да става с дребнички неща, като хосписите, може да стане и с големи неща, като здравната карта, като електронното здравеопазване. Мъча се по всички неща да ускорявам процесите. За съжаление, министерството е едно от зъбните колела в целия часовник. Другото са Народно събрание, каса, съсловни организации, обществено мнение, медии. Така че аз не съм... Никой не ми е предлагал спиране на реформите. На мен началник ми е главен министър-председателя и това ми е казал, че реформите трябва да се натиска и да се вършат. И аз това смятам да правя.
Благодаря на всички за участието. Радио КДВ директно от граничната зала на Министерски съвет. Уважаеми слушатели, ние сме свидетели на подписването на договори за обновяване на 7 общински болници, финансирани по оперативна програма и регионално развитие. На мястото на събитието присъстваха министър-председателят господин Бойко Борисов, министрите на здравеопазването Стефан Константинов и на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Чухте току-що изявленията на двамата министри. Господин Борисов си тръгна веднага след официалното връщане на договорите. Това беше от мен. Желая хубав ден на всички ви.
Благодаря, Искра Милева от място на събитието.